Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុទ្ធ ទី 15 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់បេសកជនរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលដួលរលំជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិស៊ើបអង្កេតការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកតាលីបង់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាការចាប់អាសង្គ COVID-19 ដុសជំរុញមិនចាំបាច់នោះទេគណៈប្រតិភូកោះតៃវ៉ាន់ទៅទស្សនកិច្ចសាធារណរដ្ឋស្លូវ៉ាគីឆែកនិងប្រទេសលីទុយានី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកកសែត2នាក់នៅខេត្តព្រះវិហារតវ៉ាប្រឆាំងការកោះហៅរបស់តុលាការក្រោយចុះរាយការណ៍រឿងទន្ទ្រានដីរដ្ឋបកប្រឆាំងថាលោកហ៊ុនសែនលួចចូលស្ដាប់កិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងគណៈបកកាន់អំណាចច្រានចោលសម្លេងឆ្លើយឆ្លងថ្មីថ្មីប្រធានាធិបតីទូគីបង្ហាញការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុមតាលីបង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈីវ៉ាន់រ៉េតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉េត
បាទអរគុណឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលដែលបានដួលរលំកាលពីខែមុនបានអំពាវនាវការពិនិត្យអង្គការឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់នៅការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយពួកអាជ្ញាធរថ្មីរបស់ក្រុមតាលីបង់នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថ្លែងនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសលោកណាស៊ីអាម៉ាត់អាន់ឌីសាបានបញ្ជាក់ថាអន្តរជាតិចាំបាច់ពិនិត្យពិច័យការចោទប្រកាន់ទៅលើអំពើហិង្សាចាប់តាំងពីក្រុមតាលីបង់បានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងអំណាចកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាមកជាពិសេសទាក់ទងនឹងសិទ្ធិស្ត្រីនិងក្មេងស្រីលោកអាន់ឌីសានិយាយទៀតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពិភពលោកមិនអាចនឹងមិនគួររក្សាការស្ងប់ស្ងៀមនៅពេលដែលមនុស្សរាប់លានអ្នកភ័យខ្លាចចំពោះអាយុជីវិតនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនហើយវិបត្តិមនុស្សធម៌កំពុងតែរីកកាន់តែធំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះលោកបានជំរុញឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជូនបេសកកម្មស្វែងរកការពិតជាបន្ទាន់មួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងប្រមូលចងក្រងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងនៅក្នុងតំបន់ផាន់ស៊ីលវ៉ាលីដែលជាកន្លែងតស៊ូដ៏ទៅចុងក្រោយប្រឆាំងនឹងការកាន់កាប់ដ៏ឆាប់រហ័សរបស់ក្រុមតាលីបង់នៅពេលដែលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដកចេញនោះអ្នកជំនាញវ៉ាក់សាំងអន្តរជាតិមួយក្រុមបានចេញមកប្រឆាំងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងដុសជំរុញបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ពលរដ្ឋទូទៅដោយថាជាទស្សនៈមួយដែលប្រឆាំងទៅនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងការប្រឆាំងនឹងករណីទូឡើងថ្មីៗនៃជំងឺ COVID-19 នោះនៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រ The Lancet Medical Journal ក្រុមអ្នកជំនាញទាំងនោះលើកឡើងថាការសិក្សានៅពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ជុំវិញពិភពលោកនៅពេលនេះនឹងបន្តការការពារយ៉ាងខ្លាំងដល់វីរុសជំងឺ COVID-19 បើទោះបីជាមានវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីប្រភេទ Delta ដែលមានការឆ្លងយ៉ាងឆាប់រហ័សយ៉ាងណាក្តីជាពិសេសវ៉ាក់សាំងនេះបានប្រឆាំងទៅនឹងការឈឺធ្ងន់ធ្ងរនិងការចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យផងដែរអ្នកសរសេរអត្ថបទវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនោះលើកឡើងថាការធ្វើទំនើបកម្មវ៉ាក់សាំងដើម្បីប្រឆាំងនឹងវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីគឺជាវិធីដ៏ប្រសើរមួយជាជាងការចាក់វ៉ាក់សាំងដុសបន្ថែមទៅលើវ៉ាក់សាំងដើមដែលបានចាក់រួចហើយនោះទាំងទីភ្នាក់ងារឱសថអាមេរិកនិងមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនឹងការព្យាបាលជំងឺអាមេរិកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ការពីខែមុនឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងដុសទី3នៃវ៉ាក់សាំង Pfizer និង Moderna ដល់មនុស្សមួយចំនួនដែលមានប្រព័ន្ធស៊ាំក្នុងខ្លួនខ្សោយដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអង់គ្លេសលោក Boris Johnson មានគម្រោងនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនឹងចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដុសជំរុញដល់ពលរដ្ឋអង់គ្លេសដែលមានអាយុចាប់ពី50ឆ្នាំឡើងទៅឲ្យបានមុនពេលរដូវត្រជាក់ចូលមកដល់ក្នុងពេលខាងមុខនេះ
VOA
គណៈប្រតិភូកោះតៃវ៉ាន់មួយក្រុមដែលរួមមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកជំនួញតៃវ៉ាន់នឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋស្លូវ៉ាគីនិងឆែកនិងប្រទេសលីទុយអានីដែលជាការផ្គឿនទៅនឹងការប្រឆាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលមិនចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងការទូតណាមួយជាមួយដែនកោះតៃវ៉ាន់នោះទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP គណៈប្រតិភូកោះតៃវ៉ាន់ដែលមានសមាជិក65នាក់នឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសទាំង3ខាងលើនេះចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី30ខែតុលាខាងមុខនេះដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរបស់កោះតៃវ៉ាន់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Chen Li Ku ប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការអឺរ៉ុបនៃក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់លោកបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញថាយើងបានបន្តដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងរបស់យើងកាន់តែមានភាពជ្រាលជ្រៅថែមទៀតជាមួយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតនិងកណ្ដាលដែលជាការបង្ហាញនូវការសាមគ្គីភាពគ្នានិងមិត្តភាពមួយនៅក្នុងចំណោមដៃគូប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអស់មួយឆមាសមកនិស្សិតចិនវ៉ាងស៊ីវេទន្ទឹងរង់ចាំវិលត្រឡប់ទៅជួបមិត្តភ័ក្តិរួមថ្នាក់នៅពេលដែលពួកគេវិលត្រឡប់ទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យ Washington ក្នុងទីក្រុង San Luis រដ្ឋ Missouri សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនិស្សិតចិនវ័យ23ឆ្នាំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរុញនេះលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបកភិបទឹកដីការសិក្សារបស់ខ្លួនដោយផ្អែកលើហេតុផលសន្តិសុខនិស្សិតចិនរូបនេះស្ថិតក្នុងចំណោមនិស្សិតចិនយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន500នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលចិននិយាយថាត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធទឹកដីការនៅក្រោមគោលនយោបាយដែលបានដាក់ចេញដោយអតីតប្រធានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការទប់ស្កាត់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីទទួលបាននូវបច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិកដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យយោធានិស្សិតទាំងនោះបានលើកហេតុផលថាគោលនយោបាយនេះត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទូលំទូលាយខ្លាំងពេកនិងបានខឹងសម្បាទៅលើការចោទប្រកាន់ដែលថាពួកគេជាចារកម្មនោះនិស្សិតវ៉ាងនិយាយថារឿងទាំងអស់នេះគ្មានការពិតតតែសោះតានិស្សិតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៅធ្វើអ្វីនឹងរឿងយោធានោះគោលនយោបាយរៀងផ្ទុកទឹកដីការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងទៅលើមនុស្សណាដែលមានតំណែងជាមួយនឹងក្រុមយោធារបស់បកកុម្មុយនីសចិនដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចនៅក្នុងប្រទេសចិនជាមួយកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនឬជាមួយសកលវិទ្យាល័យនានាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដល់ការធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ចិននោះមន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនជឿជាក់ថាមាននិស្សិតនិងអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេក្នុងការបញ្ជូនព័ត៌មានស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនិងព័ត៌មានរសើបមួយចំនួនទៅកាន់ប្រទេសចិននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះព្យុះសង្គ្រាមនីកូឡាសបានបង្កឲ្យមានការបាក់ដីនៅតំបន់ឆ្នេរភាគអាគ្នេយ៍រដ្ឋតិចសាសមជ្ឈមណ្ឌលជាតិតាមដានព្យុះសង្គ្រាមបានឲ្យដឹងថាព្យុះនីកូឡាសបានធ្វើឲ្យបាក់ដីភ្លាមៗបន្ទាប់ពីពាក់កណ្ដាលអាត្រីតមកក្នុងស្រុកនៅផ្នែកខាងកើតនៃជ្រោយម៉ាតាកូដានៃរដ្ឋតិចសាសចម្ងាយប្រហែល15គីឡូម៉ែត្រខាងលិចនិងនៃរដីឆ្នេរសាចិនព្យុះនេះមានល្បឿនខ្យល់ខ្លាំងបំផុត120គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដែលធ្វើឲ្យវាខ្លាំងជាព្យុះកម្រិតទី1ដែលវាស់ល្បឿនខ្យល់អតិបរមានិងកម្រិតបំផ្លិចបំផ្លាញវាជាព្យុះទី6នៅអាត្លង់តិកឆ្នាំ2021នេះអ្នកព្យាករនិយាយថាព្យុះនេះកូឡាសទំនងជាចុះខ្សោយបន្តិចម្ដងនៅក្នុងរយៈពេល2ឬ3ថ្ងៃខាងមុខនេះ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅក្នុងសំណុំរឿងការទន្ទ្រានដីរដ្ឋអ្នកយកព័ត៌មាន2នាក់នៅខេត្តព្រះវិហារបានអះអាងថាព្រះរាជអាជ្ញារងដែលកាន់សំណុំរឿងនេះបានទទួលសំណូកដើម្បីដោះលែងមនុស្សករណីនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើសារព័ត៌មានក្រោយការចុះផ្សាយអ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះទៅរាយការណ៍ទន្ទ្រានដីរដ្ឋមួយកន្លែងនៅក្នុងស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារត្រូវបានតុលាការកោះហៅលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់ក្នុងខេត្តព្រះវិហារបានសូមអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងយុត្តិធម៌និងអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយក្រោយពួកគេត្រូវបានតុលាការកោះហៅនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលពួកគេចោទយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិនិលឆ្នាំ2021អំពីការឈូសឆាយដីព្រៃរដ្ឋក្នុងស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារការស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នទាំងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានតុលាការកោះហៅជាលើកទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើររឿង4ករណីដែលពួកគេខ្លាចមានការចាប់ខ្លួនពេលចូលបំភ្លឺនៅតុលាការ នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះលោកត្រីវិជ្ជការអាយុ27ឆ្នាំដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទូរទស្សន៍ហងមាសនិងលោកត្រីសុផលអាយុ31ឆ្នាំត្រូវជាបងប្រុសរបស់លោកដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទូរទស្សន៍ Night TV ប្រចាំខេត្តព្រះវិហារដូចគ្នាបានប្តឹងលោកទីសុវណ្ណថាលព្រះរាជអាជ្ញានិងលោកវុតសាវីព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារដែលបានចុះទៅកន្លែងជួឆាយដីព្រៃរដ្ឋក្នុងឃុំត្បែង2ស្រុកភ្នំគូលែនជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានទាំង2នាក់នោះនៅពេលចុះពិនិត្យដីព្រៃដែលបានទន្ទ្រាននោះក៏មានការប៉ះទង្គិចហិង្សាកើតឡើងផងដែរមនុស្ស3នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការទន្ទ្រានដីរដ្ឋនេះត្រូវបានតុលាការខេត្តព្រះវិហារក៏ហៅឲ្យសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសប៉ុន្តែក្រោយមកមានការដោះលែងអ្នកទាំងនោះដោយដាក់នៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបើតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានបានអះអាងថាការដោះលែងនេះមានភាពមិនប្រក្រតីដោយសង្ស័យថាមានការសូកប៉ាន់បើតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានពីដើមឡើយអ្នកជួឆាយដីព្រៃនេះបានប្តឹងលោកវុតសាវីដែលជាព្រះរាជអាជ្ញារងលោកច័កសម្បត្តិដែលជាមន្ត្រីតុលាការមួយរូបព្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានលោកត្រីវិជ្ជការនិងលោកត្រីសុផលដោយចោទប្រកាន់ពីបទលួចញៀនស្ថានទម្ងន់ទោសកំហែងយកហិង្សាដោយចេតនានិងគំរាមកំហែងឋាននឹងសម្លាប់អ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានស្វែងរកអន្តរាគមពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគឺក្រៅតុលាការក៏ហៅពួកគាត់ឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ពីដំណើររឿងធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការបាត់ចោលផ្សាយដោយសរសេរបញ្ឆិតបញ្ឆៀងដើម្បីឲ្យអ្នកអានមានការសង្ស័យលើបុគ្គលណាម្នាក់បាត់ប៉ះពាល់ដល់អាថ៌កំបាំងខាងវិជ្ជាជីវៈនិងបាត់ញុះញង់ឲ្យមានបាត់ឧក្រិដ្ឋជាអាតអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្រោយខកខានមិនបានចូលមកតុលាការកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកត្រីវិជ្ជការប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថារឿងនេះមានភាពមិនប្រក្រតីដោយលោកចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់និងចង់ឲ្យមានការផ្ទេសំណុំរឿងនេះមកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញវិញ
រឿងនេះខ្ញុំមិនចង់ថានឹងមានពាក្យបណ្ដឹងតបតជាមួយនឹងតុលាការទេតែនេះហាក់ដូចជាវាមានភាពអយុត្តិធម៌វាមានគំនិតខ្លាំងពេកមកលើខ្ញុំទាំងពីរនេះទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយព្រោះថាពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះគឺវាមានអាកំបាំងអំពើពុករលួយហើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សនុំពរទៅដល់អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមេតាបើកការស៊ើបអង្កេតចំពោះការបោះលែងជនទាំង3នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំនោះ
ចំណែកលោកត្រីសុផលជាភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ Night TV បានប្រាប់ VOA ថាមនុស្សចំណិតរបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងលោកវុតសាវីបានមកនិយាយជាមួយលោកថាចង់ផ្ដល់សំណង $2,000 ដុល្លារអាមេរិកដល់រូបលោកប៉ុន្តែលោកមិនទទួលយកដោយលោកគិតថារឿងនេះមានភាពមិនប្រក្រតីនិងអយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកនិងប្អូនប្រុស
ពេលដោះលែងមនុស្សគេទៅជាខាងអាជនល្មើស3នាក់នោះសុំទោសលោកព្រះរាជអាជ្ញាទី2នាក់ចុះខ្ញុំ2នាក់ជាជនរងគ្រោះដែរហើយអត់មានដំណោះស្រាយអីសោះហើយពោះលោកវុតសាវីគឺខ្ញុំបានទេ Telegram ទៅគាត់ហើយនឹងខលតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដើម្បីដំណាក់ដំណងគួរព័ត៌មានហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មិនមានការឆ្លើយតបជាមួយខ្ញុំទេ
លោកខ្លែងបន្តថា
ក្រោយដែលខ្ញុំអត់ទទួលលុយ $2,000 ដុល្លារហ្នឹងហើយស្អែកឡើងសាលាការហ្នឹងគេធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍គឺបាក់ទៅតែនឹងច្រានចោលទាំងស្រុងរាល់ការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកដែលគេបានខលមកពីខ្ញុំហ្មងហើយតែគេបានចុះផ្សាយដល់អញ្ចឹងសាលាការគឺច្រានចោលទាំងស្រុងហើយគេថានឹងមានកំណត់ការចំពោះផ្លូវច្បាប់ចំពោះខ្ញុំពីអ្នកបងប្អូនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែលើកជាសំណួរមួយថាហើយក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះជាជនរងភាពអយុត្តិធម៌តើមិនអាចផ្ដល់វីដេអូឬក៏ផុសតាងដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌មកដល់ខ្លួនបានទេឬក៏មិន
លោកមីរដ្ឋីអគ្គនាយករងនៃស្ថាប័នព័ត៌មានហងមាសបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកស្នើសុំឲ្យខាងតុលាការពន្យារការដោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកត្រីវិជ្ជការដែលជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅស្ថាប័នហងមាសដោយយុត្តិធម៌
សូមឲ្យកាត់ទេនឹងពីសមាជិកពីនងដើម្បីកុំឲ្យការកាត់ក្តីទៅកុំឲ្យវាលំអៀងឲ្យវាយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាទៅ
នៅពេល VOA តាកតើងទៅលោកវុតសាវីព្រះរាជអាជ្ញារងខេត្តព្រះវិហារបានចេញផ្ដាច់ទូរស័ព្ទក្រោយដឹងថាអ្នកសារព័ត៌មានសួរនាំតាកតើងនឹងការសូមអន្តរាគមន៍របស់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរអ្នកនោះក្រោយមានការផ្សព្វផ្សាយរឿងរ៉ាវដោះលែងមនុស្សនៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបានលើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរអ្នកនោះបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ព្រះរាជអាជ្ញារង សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះបានលើកឡើងទៀតថាគេហទំព័រទូរទស្សន៍អនឡាញម៉ែម្ចាស់ការបានចុះផ្សាយជាអត្ថបទលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយដាក់ចំណងជើងថាតុលាការខេត្តព្រះវិហារបានដោះលែងជនជាប់ឃុំ3នាក់ពាក់ព័ន្ធការឈូសឆាយនិងកាន់កាប់ដីរដ្ឋឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នខណៈជនរងគ្រោះក្នុងរឿងអយុត្តិធម៌មិនទាន់មានការសម្របសម្រួលឬទទួលយកសំណងរដ្ឋបព្វេនីនៅឡើយការចុះផ្សាយអត្ថបទសារព័ត៌មាននេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងបានប្រតិកម្មនិងបានឲ្យកែតម្រូវហើយព្រមមានថាបើមិនកែតម្រូវនោះទេនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានថ្លែងថាក្រសួងបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរអ្នកនោះហើយប៉ុន្តែមិនទាន់អាចអត្ថាធិប្បាយនាពេលនេះដោយរងចាំពិនិត្យពាក្យបណ្ដឹងជាមុនសិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលីបលីប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សំឡេងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលឆ្លើយឆ្លងក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាំឲ្យមានការថ្លែងតបរបស់លោកសំរងស៊ីជាបន្តបន្ទាប់អំពីការសម្របសម្រួលនយោបាយមួយដែលក្នុងនោះមានការធ្វើច្បាប់និទានភាពសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានច្រានចោលថានេះមិនមែនជាសម្លេងដែលកើតឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនោះទេហើយចាត់ទុកថានេះជាល្បាយនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឆាំងប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថានេះជាសញ្ញាមួយនៃការឈានទៅដល់ការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយលោកសនរិនរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សំឡេងសន្ទនារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់បកប្រឆាំងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយវានាំឲ្យលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសចាប់ផ្ដើមអត្ថាធិប្បាយថាលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញសញ្ញានៃការសម្របសម្រួលនយោបាយប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថានេះមិនមែនជាសំឡេងថ្មីៗនោះទេហើយចោទបកប្រឆាំងថាបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនត្រឹមតែអាចចូលស្ដាប់តាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Zoom ដែលមិនដឹងការបរិឆេទច្បាស់លាស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លើយឆ្លងជាមួយអតីតតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងដែលដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនោះសារជាសម្លេងក្នុងប្រព័ន្ធ Zoom បង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំតាមអ៊ីនធឺណិតដែលលោកហ៊ុនសែនអាចចូលបានតាមរយៈដំណរភ្ជាប់ណាមួយដែលអ្នករៀបចំកិច្ចប្រជុំបង្កើតឡើងហើយភាគីម្នាក់ទៀតបានទទួលដំណរភ្ជាប់នោះគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនមានដំណរភ្ជាប់នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចំណាយពេលក្នុងការសន្ទនាជាមួយលោកឡុងរីអតីតតំណាងរាស្ត្រមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលជាអ្នកដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនោះមុនពេលចាប់ផ្ដើមឮសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកឡុងរីដែលកំពុងស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំទៅកាន់សមាជិកគណៈបកអំពីការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញនៅរាជធានីភ្នំពេញការសំណេះសំណាលគ្នានិងចង់ដឹងថាសមាជិកនៅរាជធានីភ្នំពេញមានបញ្ហាអ្វីខ្លះគណៈលោកឡុងរីកំពុងថ្លែងនោះលោកហ៊ុនសែនបានបន្លឺសម្លេងរបស់លោកហើយសួរលោកឡុងរីថាស្គាល់រូបលោកឬយ៉ាងណា
ហើយស្គាល់ខ្ញុំអត់ទេ
បាទឃើញមុខសម្ដេច
ហ่าសម្ដេចចូលប្រជុំជាមួយបានអត
់លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលោកតែងតែចូលស្ដាប់ការសន្ទនារបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនានាការពីកន្លងទៅ
អ្នកនៅក្នុងនោះប្រមាណអ្នកនោះទៅយល់ខ្ញុំបានស្ដាប់ខ្ញុំបានចូលស្ដាប់ច្រើនដងហើយសូម្បីតែយុគមិញលោករីឯងប្រជុំជាមួយមូសូដែលពង្រឹងនៅខាងបង្កនៅហ្វីលីពីនក៏ខ្ញុំបានទទួលរួចមកហើយដែរ
ក្នុងពេលចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធ Zoom នោះលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹករឿងចាស់និងជំរុញឲ្យបញ្ឈប់ការជេរគ្នានិងការលាបពណ៌ដាក់គ្នាលោកបានរៀបរាប់អំពីវប្បធម៌សន្តានាដែលលោកធ្លាប់ធ្វើជាមួយលោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែថាលោកសំរងស៊ីបង្ហាញការមិនស្មោះត្រង់ជាមួយរូបលោក
ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនក្រុមតែជម្រាបជូនការធ្វើនយោបាយបើសិនជាអាចធ្វើទៅរួចគឺបញ្ឈប់ការជេរគ្នាទៅនឹងគឺជាចំណុចព្រោះអស់លោកជេរទៅវាជេរច្រើនពេកហើយហើយអាវប្បធម៌លាបពណ៌ដល់ពេលណា
លោកបន្ថែមថាមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចង់ចូលប្រទេសវិញនឹងចង់បង្រួបបង្រួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបលោកឡុងរីបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនដែលបដិសេធផ្នែកកំណត់ឲ្យមានការជេរគ្នាបើទោះមនុស្សមួយចំនួនតូចប្រើភាសាជេរប្រមាថបែបនោះទោះជាយ៉ាងណាការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនោះមិនត្រូវបានបង្ហាញដល់ចប់នោះទេ លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថានេះជាលបាយនយោបាយរបស់ក្រុមអន្តរជាតិក្រៅច្បាប់ដែលបង្កើតមិនចេះចប់
នឹងសត្វតែគេបង្កើតបាននយោសម្លេងចាស់ពីណាពីដីពីខែណាពីឆ្នាំណាយកមកដាក់ទៅឯថា
លោកបន្ថែមថា
មិនសម្លេងខ្លាំងខ្លាយនេះគេយកសម្លេងពិតក៏មិនដែលសម្លេងពិតវាមិនពេលនេះទេយកតាំងពីឆ្នាំណាឆ្នាំណីយកមកដាក់ឲ្យបង្កើតបញ្ហាអាហ្នឹងរឿងជាល្បិចកលរបស់ក្រុមប្រតិកម្មក្រៅច្បាប
់លោកឡុងរីដែលបានសន្ទនាជាមួយលោកហ៊ុនសែនក្នុងសម្លេងនោះបានបដិសេធមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ភ្លាមៗពេលតាក់ទងទៅតាមទូរស័ព្ទនឹងការព្យាយាមសុំការឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Signal ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកសំរងស៊ីបានសរសេរសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់បានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Zoom កាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បន្ថែមពីនេះពីទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកសំរងស៊ីបានថ្លែងភ្ជាប់នឹងការសន្ទនារបស់លោកហ៊ុនសែនថាលោកហ៊ុនសែនបារម្ភអំពីនីតិរដ្ឋភាពនៅពេលលោកឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតទៅទៀតលោកបានរំលឹកគ្រាមួយដែលលោកហ៊ុនសែនបានសុំឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើការជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំច្បាប់លើកលែងទោសមនុស្ស3នាក់ដែលមានប្រធានប្រតិសភារដ្ឋសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រី
អារម្មណ៍ហ៊ុនសែនតែគិតការរួចខ្លួនពីការកាត់ទោសហើយគាត់កង្វល់ហ៊ុនសែនទី2គឺកង្វល់ទីអំណាចហើយគាត់ថាគាត់បាត់ទុកចិត្តដល់ណាគឺគាត់ចុកចេញពីដំណែងត្រូវមានដំណាម្នាក់បន្តវិញពីគាត់ពីព្រោះបន្តវិញហ្នឹងគឺនៅតែជួយការពារគាត់ណា
ត្រង់ចំណុចទាំងពីរខាងលើលោកសំរងស៊ីថ្លែងថាលោកមិនជំទាស់ទេហើយលោកក៏មិនមានគំនិតគុំគួនហើយចង់សងសឹកដែរលោកសំរងស៊ីដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំនិងប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ផ្សេងទៀតបន្ថែមថាអ្នកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវរករូបមន្តណាមួយដើម្បីឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នា
ពលរដ្ឋសាធារណៈចង់ឲ្យកូនគាត់គ្រប់គ្រងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតាមពលជាសន្តិសុខឲ្យគាត់ផងអូខេតែកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសដែលជួយឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនកិច្ចការបច្ចេកទេសដូចជាអប់រំសុខាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនយើងអាចចែកការជាធ្វើជាមានសន្តិសុខឲ្យប្រជាសាធារណៈ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយទៅហើយដូច្នេះมันអាចមកជជែកជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារឿងបែងចែកអំណាចនោះទេ
ងាប់ទៅហើយបើទាញចែកអំណាចគេវាយដួលនៅលើរីកន្លប់អត់ដឹងដោះតកៅព្រួយបងមកចែកអំណាចចង់យកឈ្នះបើគ្នាអត់មាននយោបាយជ្រះជ្រះជាមួយក្រុមប្រតិកម្មក្រៅច្បាប់ទេ
លោកសេងសារីអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាសម្លេងដែលបែកធ្លាយនោះជាសម្លេងថ្មីដែលជាការលួចចូលក្នុងការសន្ទនាតាមប្រព័ន្ធ Zoom លោកបន្ថែមថានៅក្នុងសង្គមស៊ីវិល័យការលួចចូលស្ដាប់ជាអំពើអសីលធម៌មួយប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការវិញគេចាត់ទុកអ្នកនោះជាអ្នកមានសមត្ថភាពដែលអាចលួចចូលប៉ុន្តែគេមិនសូវផ្ដល់តម្លៃនោះទេ
អ្វីដែលណែនាំពាក្យគាត់ព្យាយាមបដិសេធរឿងនេះព្រោះខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាដោយសារតែការបែកធ្លាយនេះវាបង្ហាញអំពីភាពគ្មានសីលធម៌នៅក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលយើងហែកចូលទៅនៅក្នុងការប្រជុំឯកជនរបស់គេហើយយើងទៅចូលកាត់កដាលទីគេកំពុងប្រជុំអីចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំចឹងហើយបើជាអាចណែនាំពាក្យអាចព្យាយាមជួយទៅមិនកុំឲ្យមានការវាយប្រហារទៅលើសីលធម៌នៅក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមចឹងណាបាទ
លោកសេងសេរីមើលឃើញថាការវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយតាមរយៈសម្លេងសន្តិនិននេះជាសញ្ញាណមួយដែលអាចឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ភាពជាប់គាំងនយោបាយនៅកម្ពុជាបើទោះបីភាគីណាមួយបោះដៃមុនក៏ដោយដោយសារការចរចាដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិគឺភាគីទាំងសងខាងចំណេញទាំងអស់រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
ប្រទេសទូគីកំពុងបង្ហាញការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននៅអាហ្វហ្គានីស្ថានស្របពេលខ្លួនកំពុងបន្តការពិភាក្សាជាមួយក្រុមតាលីបង់ អំពីការបើកដំណើរការអាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងកាបូលឡើងវិញលោក Dorian Jones រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Istanbul ប្រទេសទួរគីហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសទួរគីស្ថិតក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដំបូងគេដែលស្នើសុំការពិភាក្សានឹងការតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់បន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានចូលកាន់កាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីខែមុនប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីទូគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានស្នើឲ្យមានវិធីសាស្ត្របែបប្រយ័ត្នប្រយែងនៅពេលក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Erdogan បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី7ខែកញ្ញាថាដូចអ្នកដឹងស្រាប់ហើយនាពេលនេះយើងពិបាកហៅរដ្ឋាភិបាលនោះថាជារដ្ឋាភិបាលអចិន្ត្រៃយ៍ប៉ុន្តែគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបណ្ដោះអាសន្នត្រូវបានប្រកាសឡើងហើយយើងមិនដឹងថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបណ្ដោះអាសន្ននេះនឹងនៅបន្តយូរប៉ុណ្ណានោះទេហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺតាមដានដំណើរការនេះឲ្យបានដិតដល់ប៉ុន្តែលោក Erdogan បានលើកឡើងថាកិច្ចពិភាក្សារវាងក្រុមតាលីបង់និងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកាតាដែលពីការចាប់ដើមប្រតិបត្តិការពេញលេញឡើងវិញនៅព្រលានយន្តហោះក្រុងកាប៊ូលកំពុងតែវិវត្តទៅមុខបាទទោះបីលោកបានប្រមានថាបញ្ហាចម្បងចម្បងនៅមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួរគីលោក Mevlut Cavusoglu បាននិយាយថាការទទូចរបស់ក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងការធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តិសុខព្រលានយន្តហោះទាំងមូលនៅតែជាបញ្ហាចោទលោក Cavusoglu បានថ្លែងថាកងកម្លាំងតាលីបង់ឬអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចធានាសន្តិសុខនៅខាងក្រៅព្រលានយន្តហោះប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងគួរមានក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខមួយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិទុកចិត្តលោកបានបន្ថែមថាបើមិនដូច្នោះទេប្រសិនបើមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណាមួយដែលរួមមានទាំងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទូគីផងដែរចង់ហោះទៅទីនោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនោះឡើយទោះបីជាទូគីបានចូលរួមក្នុងបេសកកម្មយោធារបស់អង្គការអូតង់អស់រយៈពេល20ឆ្នាំនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដោយក៏ក្រុមតាលីបង់បានតាក់ទងរដ្ឋាភិបាលទូគីដើម្បីដាក់ព្រលានយន្តហោះឲ្យមានប្រតិបត្តិការឡើងវិញប្រទេសទូគីគឺជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់តែមួយគត់ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងមានប្រវត្តិទំនាក់ទំនងជាមួយអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Ashley Aydin Tabas អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃក្រមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាជឿថាកត្តាទាំងនេះអាចជួយឲ្យទូគីដើរតួនាទីសំខាន់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបានថ្លែងថាក្រុមតាលីបង់ចង់ពិនិត្យមើលថាតើពួកគេអាចប្រើប្រាស់ទូគីជាមធ្យោបាយការទូតមួយរវាងបណ្ដាប្រចាំប្រទេសនិងក្រុមតាលីបង់បានដែរឬក៏អត់ការបើកដំណើរការពលានហោះក្រុងកាប៊ូលឡើងវិញគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីជម្លៀសពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលកំពុងស្ថិតនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដូចជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលធ្លាប់ធ្វើការឲ្យអង្គការអូតង់និងស្ថានទូតប្រចាំប្រទេសនានាផងដែរបន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយនឹងសមាភិកីទូគីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Heiko Maas បានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់របស់ទូគីនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបើកព្រលានយន្តហោះក្រុងកាប៊ូលឡើងវិញដោយលើកឡើងពីលទ្ធភាពផ្តល់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រតិបត្តិការនេះប៉ុន្តែឯកអគ្គរដ្ឋទូតទូគីចូនីវ៉តលោក Selim Konarov បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាត្រូវដោះស្រាយឲ្យបានស្រួលបួលជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់លោកខូណារ៉ាប់បានថ្លែងថាសម្រាប់ខ្ញុំគឺហាក់ដូចជាទូគីអាចជាហានិភ័យប្រសិនបើមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់ឬធ្វើជាអ្នកការពារក្រុមនេះការមើលឃើញដូច្នេះគឺមិនត្រឹមតែនៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមនៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់សហភាពអឺរ៉ុបផងដែរប្រសិនបើអ្នកមានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់អ្នកដទៃនឹងគិតថាអ្នកក៏ដូចនឹងក្រុមនេះដែរវិធីសាស្ត្របែបប្រយ័ត្នប្រយែងរបស់រដ្ឋាភិបាលទូគីចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុមតាលីបង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងការអំពាវនាវរបស់ទូគីឲ្យមានការតាមដានដិតដល់លើការប្រព្រឹត្តរបស់ក្រុមតាលីបង់លើស្ត្រីនិងជាសាសភៀតតិចអាចជាសញ្ញាបង្ហាញពីតម្រូវការរបស់ទូគីនៅក្នុងការសម្របខ្លួនជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសជាជាងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុមតាលីបង់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះ សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.